O arco da dereita organízase en dúas arquivoltas, cun perfil superior, neste caso, poboado de figuras de ansos que se adaptan á forma e dimensións do mesmo. En ambas, as arquivoltas represéntase o xuízo final, coas cabezas de Cristo na superior e San Miguel na inferior, ocupando as súas claves e separando, ao mesmo tempo, por medio das cartelas que despregan, en sentido ascendente, coas súas mans aos benaventurados dos condenados, que aparecen representados a ambos os dous lados do arco. Deste xeito, á esquerda podemos ver unha sucesión de nenos que, en grupos, son levados por ansos cara á gloria do arco central. Son os benaventurados que, segundo o relato apocalíptico, herdarán o reino de Deus e cantarán un cántico novo ante él. Mentres, alén, demos de rostros monstruosos afanasen castigar aos condenados polos seus pecados, exceas que se reproducen con gran crueza e un evidente sentido moralizante e exemplarizante que, sen dúbida, causarían gran impacto ao espectador medieval.